Du lytter nå til en podcast fra Kongsberg Bibliotek. Jeg heter Oda Cornelia Knudsen, og denne episoden den skal handle om Kongsberg-debatten, debattkonseptet som vi har her på biblioteket. Episoden basert på et innlegg som ble holdt under bibliotekdagen I Viken I Drammen 8. mars 2023. Levende lokaldemokrati I regi av biblioteket. Vi har føringer for at vi skal holde på med demokratiutviklende tiltak, og på Kongsberg vil jeg si at vi holder på med Kongsberg-debatten. Men hva egentlig Kongsberg-debatten? Det et snart 10 år gammelt konsept startet av tidligere biblioteksjef Elisabeth Bergstrøm. Debatten tar sikte på å ta opp små og store spørsmål som på ulike måter relevante og viktige for innbyggerne I Kongsberg kommune. Det betyr jo selvfølgelig at det lokale spørsmål som vi mest opptatt av, men vi skal også ha et blikk for regionale, nasjonale og globale problemstillinger og utfordringer. Det spesielle med Kongsberg-debatten sett opp mot andre debattkonsepter ved andre bibliotek at det ligger et politisk vedtak bak. Debatten og konseptet eies fullt og helt av Kongsberg Bibliotek. Dette for å forhindre at debatten overtas, kuppes eller styres av andre aktører, som for eksempel lokalpresse, politikere eller lag og foreninger, som har andre interesser enn biblioteket, og som kanskje ønsker å debattere helt andre ting eller på andre måter. Vedtaket gir respekt for og tillit til biblioteket som demokratihus og en nøytral, men svært viktig samfunnsaktør. Vedtaket gir også et tydelig vern av og kraft til biblioteksjefens redaktørrolle. Med I vedtaket fra kommunestyret står det også at biblioteket fritt kan velge samarbeidspartner fra debatt til debatt. Dette fristiller biblioteket og biblioteksjefen fullstendig, slik at vi ved planleggingen av hver debatt starter på nytt, og kan gyve løs på lokalsamfunnet problemstillinger og potensielle samarbeidspartnere uten å tenke på forrige debatt. For å ta inn en litterær referanse, så blir det litt sånn som hovedpersonen I Kate Atkinsons roman Liv etter liv, også starter på nytt og på nytt. Men hvorfor skal vi holde på med debatt? Jeg var litt inne på det innledningsvis. Jeg ble spurt om det da jeg gikk I møte med debatt- og prosjektredaktøren I lokalavisa her på Kongsberg høsten 2021. Og I etterkant av å ha fått det spørsmålet, så tenker jeg at vår posisjon, bibliotekets posisjon I samfunnet, kanskje ikke tydelig nok, og da har vi en jobb å gjøre når det kommer til opplysning om og befestning av vår posisjon. For alle skal kjenne til at biblioteket skal holde på med debatter. Men selv innenfor biblioteksektoren det en del usikkerhet og uvisshet knyttet til akkurat dette spørsmålet. Mange tenker kanskje, det sånn at vi må det her? Kan vi ikke velge det bort? Det jo alt for travelt slik det med møter og skrankevakter og sykefraværsoppfølging og nye møter og budsjetter og regnskaper og rapporteringer. Jeg tar heller et bokbad. Det tross alt noe vi liker og veldig gjerne holder på med. Men nei. Dette en del av vårt samfunnsoppdrag. Vi I folkebibliotekene skal være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt. Dette noe vi skal gjøre. Bibliotekene skal ha denne rollen I samfunnet. Det ligger I lovverket. Og det blitt ytterligere tydeliggjort gjennom Nasjonal biblioteksstrategi 2020-2023, Rom for demokrati og dannelse, der det slås fast I første setning, bibliotekene demokratihus. Og strategien fortsetter like tydelig. Fra Nasjonalbiblioteket til Folkebibliotek, Skolebibliotek og Fag- og Forskningsbibliotek. Sammen utgjør disse viktig demokratisk infrastruktur og en grunnstamme I demokratiet. Når vi så legger det sammen med formålsparagrafen I lov om folkebibliotek, folkebibliotekene skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet gjennom aktiv formidling og å stille bøker og andre medier gratis til disposisjon for alle som bor I landet. Da blir det sterkt. La det synke inn litt. Vi skal fremme opplysning. Vi skal være en uavhengig møteplass. Vi skal være en arena for offentlig samtale og debatt gjennom aktiv formidling. Og da er det klart vi må arrangere debatter. Men hvordan skal vi gå i gang med debattarbeidet? Det er ikke nødvendigvis så enkelt, særlig om en ikke har gjort det før. En kan føle seg litt alene om et så stort og viktig oppdrag og ansvar, nesten levert direkte fra lovverket. Derfor tenker jeg det er lurt å bryte det ned litt, slik at det blir overkommelig i en hektisk hverdag. Og det første vi kan nedskalere er begrepene. Jeg synes begrepet demokratiutvikling er veldig fint, for inni det kan vi legge mye. Det dekker både opplysning, offentlig samtale, debatt og formidling. Og hvis vi tenker på at vi holder på med demokratiutvikling, og ikke er demokratihus, selv om vi er det, så blir det kanskje litt lettere å komme i gang med noe konkret. Utvikling er noe som er i prosess, og er ikke nødvendigvis knyttet opp mot et spesielt resultat. Det er også fint, for vi kan ikke love et bestemt utfall av en debatt, og vi kan ikke nødvendigvis måle effekten av den heller. Men hvis vi bruker ordet demokratiutvikling, da er det meste lov, tenker jeg. Og det er dessuten også det vi holder på med. Vi utvikler og støtter opp under lokaldemokratiet gjennom å sikre et offentlig ordskifte innenfor tydelige og trygge rammer. Det er en del som må avklares når du går i gang med debattarbeid. For eksempel må du tenke gjennom hvor ofte du ønsker å arrangere debatter. Det er en enorm forskjell på å gjøre dette månedlig og en gang i året. På Kongsberg Bibliotek har vi som målsetting å arrangere Kongsberg-debatten 4 ganger årlig, 2 ganger i løpet av våren og 2 ganger i løpet av høsten. Det er mye jobb med hver enkelt debatt, og vi trenger tid på å gjøre det godt. Om vi ikke klarer mer enn 2 eller 3, er det også helt greit. En debatt er ikke noe vi kan gjøre halvveis. Heller 2 ganger i året og skikkelig bra, enn å levere dårlige debatter på jevnlig basis. Det er jo noe folk legger merke til, og konsekvensen er at de ikke kommer. Dessuten er det jo sånn at 2 i året er nok til å kunne rapportere om aktiviteten til politisk nivå, og kvittere ut at biblioteket er en arena for offentlig samtale og debatt. Å velge tematikk, det kan være vanskelig. Jeg sa innledningsvis at vi på Kongsberg Bibliotek tar høyde for både lokale, regionale, nasjonale og globale problemstillinger og utfordringer når vi velger temaer. Et eksempel kan være debatter med miljøtematikk. Det angår jo alle uansett, og debattene kan enkelt gjøres små eller store, alt etter hva en legger opp til. Men i de første debattene du planlegger, arrangerer og leder, kan det være ekstra lurt å velge noe som du er spesielt opptatt av, noe du kjenner godt til, noe du kan. Når vi på Kongsberg skal lage debatt, tar vi ofte utgangspunkt i temaer vi er engasjert i selv. Det tror jeg er lurt, for da får vi mye gratis med inn i debatten i form av kunnskapsoversikt. Når en kjenner og kan et felt, er det lettere å knytte til seg riktige ressurspersoner underveis, og en får raskere retning på hele prosjektet. Men hvis du er usikker på hvor du skal begynne, så spør de flotte folka du har rundt deg i personalgruppa. Få innspill og tanker derfra. Sannsynligvis så leser dere ulike bøker, ulike aviser og er opptatt av ulike samfunnsspørsmål. Ved å spørre personalet sikrer du bredde, samtidig som debattkonseptet også forankres i personalgruppa. Om du så har en ansatt som er veldig engasjert i for eksempel eldreomsorg, og du lander på at det skal opp til debatt, ta henne med mest mulig inn i arbeidet med debatten. Inn i disposisjonsarbeid, arbeid med problemstilling, hovedspørsmål, ved å kontakte fagpersoner hun kjenner, kanskje hun vil jobbe på debattkvelden eller til og med lede debatten sammen med deg. Å motivere ansatte som er ressurspersoner for å jobbe på en annen måte enn de pleier for å kunne avvikle en debatt, tror jeg er veldig viktig. Det skaper engasjement og eierskap til prosessen, arrangementet og arbeidsplassen. Vi har allerede slått fast at bibliotekene skal fremme opplysning og være en uavhengig møteplass. Vi skal altså være profesjonelle og objektive. I det ligger det implisitt at vi også skal ta opp ubehagelige spørsmål og våge å belyse betente temaer. Bare fordi en kommune har en Høyre-ordfører, så skal ikke forslagene fra Rødt ignoreres. Da er det kanskje enda viktigere å løfte dem fram. Naturligvis skal vi også sette søkelyset på problemstillingen vi selv ikke er veldig opptatt av, hverken som biblioteksjefer eller privat. Og vi skal engasjere oss bredt i lokalsamfunnet vårt, med både smått og stort. Det inngår i vårt mandat, i vårt samfunnsoppdrag, i jobben vår. Men hvordan kan vi få det til på en god måte? Jeg for eksempel ikke veldig opptatt av sport og idrett, hverken lokalt i Kongsberg kommune eller nasjonalt. Når det ropes at vi som nasjonen Norge har tatt gull i skiskyting, tenker jeg alltid at jeg ikke har hatt noe med det å gjøre. For det har jeg jo ikke. Jeg har jo bare lest, ikke engang om skiskyting. Men jeg synes likevel det er viktig med et bredt fritidstilbud til alle aldersgrupper. Og det er bra at vi på Kongsberg har mer å tilby enn for eksempel bare basket og skyting. Som dere kanskje skjønner, er jeg ikke utøver selv, men jeg en veldig ivrig fotballmamma som synes at kioskdugnad er helt topp. Kan jeg med det utgangspunktet lede en debatt om sport og idrett? Svaret er selvsagt ja, og nøkkelen mener jeg ligger i relevante samarbeidspartnere. For at belastningen skal bli mindre på biblioteket, er det lurt å bruke samarbeidspartnere aktivt inn i debattene på så mange måter og områder som overhovedet mulig. Bruk kommunen, kommunalt ansatte, folkevalgte, lokale lag og foreninger, studenter, råd og utvalg, ungdommer, folk du kjenner, slekt kan tvinges, og så videre. Forbausende mange synes det greit å samarbeide og vil gjerne stille til debatt om et tema de engasjert i. Hvis du skal debattere posten og kvaliteten på posttjenestene, så inviter postbudet. Er det barnehage, hør med pedagogen i barnehagen der barna går. Er det sport og idrett som skal diskuteres, ta kontakt med idrettsrådet, lokale idrettsforeninger, sjefen for haller og anlegg, med mer. Beveger du deg inn på et tema som psykisk helse, spør helsestasjonen, BUP, kommunepsykologen, kommunelegen eller lignende, og i tillegg foreninger som mental helse. Her på Kongsberg har vi tilbud som Kongsberghjelpa, Fontenehuset og Kirkens Bymisjon. Alle de kan være med inn i en debatt. Da vi hadde en debatt om den digitale skolehverdagen, inviterte vi naturligvis mange fra oppveksttjenesten, den ansvarlige for digitaliseringsprosessen, rektorer, lærere, men også ungdomsrådet, som har vokst opp delvis i denne digitaliseringen, rektor på Kongsberg Steiner skole, som tar avstand fra en digital skolehverdag, og Gaute Brochmann, som har skrevet boka «De digitale prøvekaninene», basert på hans egne foreldreerfaringer med digitaliseringsprosessen i Lillehammer kommune. Det beste tipset her er tenk stort og tenk breit. Du må tidsnok nedskalere uansett, og justere i forhold til hvem som kan stille i panelet. Og etter noen debatter vet du litt mer om hvor nivået ligger, og det blir lettere å orientere seg og finne retning på neste debatt. Men er det slik at vi skal samarbeide for enhver pris? Å ha en samarbeidspartner er flott på mange måter, men det kan også by på noen utfordringer. Et eksempel er følgende. På Kongsberg har vi lenge hatt et velfungerende samarbeid med lokalavisa Lågendalsposten. På den måten var debattene sikret medieomtale. Men etter et redaktørbytte i avisa blir det ikke like greit lenger, og det berører kjerna i det som er utfordringen vår i møte med samarbeidspartnere. For hva skal vi gjøre når den andre parten vil noe annet? Når vi har lyst til å diskutere digitalt demokrati, og lokalavisa eller en annen aktør ikke synes det er spennende, men heller vil ta opp bompenger for å sikre steile fronter, polarisering og masse klikk. Som biblioteksjefer har vi faglig integritet og solid tyngde, og det skal vi være oss bevisst. Og vi skal ikke gå på akkord med egen rolle. Er tema digitalt demokrati, så er tema digitalt demokrati. Da får vi finne oss andre samarbeidspartnere enn ei motvillig lokalpresse. Plutselig er de med likevel, eller så blir det debatt uten avisa, og det går også helt fint. Men som sagt, fordelen vår er at vi eier konseptet vårt Kongsbergdebatten 100%, og at det er formalisert gjennom et kommunestyrevedtak. Om vi føler oss presset, uansett hvem det er vi samarbeider med, kan vi vise til vedtaket. Men det er like viktig at alle andre bibliotek også eier sine egne prosesser og debatter, og våger å stå på sitt. For det er vårt navn og rykte dette arrangeres under, og det mener jeg ikke mitt personlige navn, eller ditt. Det er bibliotekene, vårt fellesskap, som bærer debattene. Og det er vi som bibliotekledere, som er arrangører, moderatorer, redaktører, ordstyrere, det er vi som leder. Også her. Et annet element det veldig viktig å tenke gjennom hvem vi slipper til, enten gjennom samarbeid eller i paneldeltagelse, og hvorfor. Det slik at vi slipper til alle? Hvem slipper vi ikke til, og hvorfor? Av og til kan kanskje noen klage på at de ikke har blitt invitert, og da det greit å ha reflektert over det i forkant. Bruk gjerne personalgruppa inn her også, og utarbeid felles retningslinjer ved behov. Personalet komfortable med å ha debatter med høyere ekstreme deltakere? Får du samme svar fra alle i personalgruppa? Blir ungdom invitert inn, men ikke seniorer, eller det omvendt? Hvorfor det? Og hva konsekvensen av å ikke invitere inn en gruppe? Ellers erfaringene mine at det bare å invitere, heller for mange enn for få. Ofte det noen som ikke kan, noen som melder avbud i siste liten og så videre, så med for mange risikerer du ikke særlig mye mer enn at debatten blir lang. Og det blir den fort uansett. Det veldig mye praktisk som skal på plass når du skal arrangere en debatt. Noen eksempler varighet, sted, billetter eller ikke billetter, kostnader, skal det være i betjent åpningstid, etter betjent åpningstid, hvilken ukedag, skal det tas opp, skal det strømmes, skal en komme med spørsmål på forhånd, skal det komme med spørsmål fra salen, annonsering, honorarer, med mer. Her det vanskelig å gi tydelige og endelige føringer, for jeg tror hvert bibliotek må finne sin form. Men noen tips kan en få med på veien. Det viktigste tipset at kommunalt ansatte og folkevalgte som regel stiller opp uten å ta betalt for det. De har jo allerede ei grunnlønn, og ofte så blir de spurt fordi de ressurspersoner på området, og da har de allerede fått dekka tida som arbeid. Det samme gjelder representanter i råd og utvalg. Mange lag og foreninger stiller også opp uten å ta betalt. Så når dere i ferd med å finne frem til debattanter, begynn gjerne der. Da får dere mest sannsynlig en litt rimeligere debatt. Som fast strategi tar jeg heller aldri opp dette med honorar, men svarer selvsagt når jeg blir spurt. I tilfeller der honorarer skal diskuteres og utbetales, kan du gjerne ha en intern mal. Vi forholder oss til minstesatsene til Norsk Forfattersentrum, og det fungerer ofte bra. De ligger også ute på nett, så en kan til enhver tid sjekke hvilke satser som gjelder. Og ved spørsmål rundt noen av disse temaene og alt det praktiske, eller andre spørsmål, så hør gjerne med et bibliotek du vet driver med debatter. Vi deler gjerne erfaringer som du kan bygge videre på i ditt eget bibliotek, slik at du slipper å gjøre alle feilene selv. Men det naturlig at bibliotekene holder på med debatter? Fra 1870-årets Danmark sa Georg Brandes at litteraturen skal sette problemer under debatt. Det, sa han, samfunnsoppdraget til forfatterne og litteraturen. Og etter dette ser vi jo en ekstrem oppblomstring av realistiske og naturalistiske romaner og noveller som belyser ulike samfunnsmessige problemer. Samtidig med Georg Brandes var bibliotekene tunge og tradisjonelle institusjoner. Ideen om folkeopplysning og folkebiblioteket eksisterte, men Henrik Wergeland og Eilert Sundt med flere hadde ikke gjennomslagskraft nok alene. Mange mennesker var aldri i et bibliotek, selv om mange vestlending fikk nyte godt av ordninger, slik at de fikk tilgang til litteratur og utdanning. Bibliotekene på den tida var helt uten arrangementer, noe som en selvfølge i dag. Det var et stille sted, der mange kanskje kvia seg for å gå inn, og gikk en inn, var det med ærefrykt. Bibliotekene var i realiteten for de få, og i lange tider måtte en bli godkjent som låner før en kunne låne en eneste bok. Men fikk en godkjenning var utdanningen sikret, og en fikk tilgang til all slags kunnskap. Det demokratisering i praksis. Når vi nå spoler frem til i dag, må både oppfatningen av bibliotekene og litteraturen korrigeres. Litteraturen består av mange ulike sjangre, men felles for svært mange, at de på mange måter ikke agerer innenfor Brandes formulering. De innehar ikke eller innfrir ikke en type samfunnsoppdrag. Forfatterne også mye mer fristilt i dag enn for 150 år siden. Men det gjelder oss også. Vi i bibliotekene har vært gjennom endringer, særlig de siste 30 årene, som få andre bransjer har sett maken til. Og vi har vist deg omstillingsevne som helt formidabel. Bare tenk på det. fra små, sirlig skrevne kartotekkort til heldigitale løsninger. Fra tunge bokrygger i store saler til tilgang til bibliotekets tjenester hjemmefra. Fra hysjing til demokratihus og mangfoldig møteplass, fra stillhet til lyd. Det er massivt. Jeg tror noe av nøkkelen til denne vellykka utviklingen er at det nå er bibliotekene som tar Brandes på ordet. Vi setter problemer under debatt, og på mange måter passer det veldig godt. Vi huser bøkene og kunnskapen, og vi har samfunnsoppdraget. Du har nå lyttet til en podcast fra Kongsberg Bibliotek. Jeg heter Oda Cornelia Knudsen, og jeg takker for følge for denne gang.